Θα συνεχίσουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, το μάθημά μας που είναι «Γεννηθήτω το θέλημά σου», όπως είπε ο Κυριός μας στην Κυριακή προσευχή. Και είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, είναι μια σειρά μαθημάτων που κάνουμε πάνω σε αυτό, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Είχαμε πει λοιπόν ότι δεν το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού. Δεν το ξέρουν, δεν το γνωρίζουν και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη τώρα έχει αποκαλυφθεί. Στην Παλαιά Διαθήκη μέχρι που ήρθε ο Χριστός στη γη δεν ήξεραν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού. Ήτανε λέει αποκεκριμένο προχρόνων αιωνίων. Δεν το γνώριζαν. Είπαμε λοιπόν ότι το θέλημα του Θεού υπάρχει το γενικότερο θέλημα του Θεού που είναι ότι θέλει ο Θεός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και πάνω σε αυτό τώρα κάνουμε κάποια μαθήματα για να δούμε πώς πώς μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Είναι το γενικότερο θέλημα του Θεού και μετά θα είναι και το ειδικά, τι θέλει ας πούμε ο Θεός, ποιο είναι το θέλημα του Θεού στο θέμα παραδείγματος χάρη του γάμου. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στο θέμα της πώς να είναι ο νέος, πώς να είναι ας πούμε οι γυναίκες, πώς να είναι οι άντρες. Αυτά είναι ειδικότερα θέματα τα οποία θα τα δούμε μετά στην πορεία. Τώρα λοιπόν είμαστε στο γενικότερο θέμα και είχαμε πει ότι ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και ο σκοπός του Θεού από την αρχή ήταν να πάρει τον άνθρωπο και να τον βάλει στην οικογένειά του, να μας κάνει υιούς και θυγατέρες. Όχι όμως όπως ήταν οι άγγελοι, γιατί όταν ο άγγελος ήταν αδοκίμαστοι, τους έφτιαξε με ένα άφθαρτο σώμα, ήταν στην παρουσία του Θεού, δεν είχαν όμως δοκιμαστεί. Και όταν έπεσε ο διάβολος και οι άγγελοι του, όσους παρέσυρε μαζί, ο διάβολος ήταν ένα χερουβίμ. Τότε ο Θεός ετοίμασε για τον διάβολο και τους αγγέλους την κόλαση. Δεν την έφτιαξε όμως για τον άνθρωπο. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο ένα καινούριο δημιούργημα, το οποίο αγάπησε. Δεν έλαβε το σώμα των αγγέλων, αλλά των ανθρώπων το σώμα. Ήρθε κάτω στη γη, έδειξε πόσο το αγαπάει, ετοίμασε το Χριστό για τη σωτηρία του ανθρώπου, είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα. Και το ήξερε αυτό ο Θεός πριν γίνει ο κόσμος, ότι ο διάβολος σαν ένα δημιούργημα παλαιότερο, εμπειρότερο, με ένα διαφορετικό σώμα από το δικό μας, πιο ένδοξο, μπορεί αυτή τη στιγμή και νικάει τον άνθρωπο πολλές φορές. Αλλά ο Θεός έδωσε τώρα στον άνθρωπο το δικαίωμα της εκλογής, να εκλέξει ο άνθρωπος ποιο θέλει να ακούσει, το Χριστό ή το διάβολο. Να δοκιμαστεί ο άνθρωπος ώστε να τον πάρει στην οικογένειά του και να ζήσουν αιώνια μαζί. Γιατί ο Θεός είναι, είπαμε, κοινωνικός και ό,τι έχει θέλει να τα μοιραστεί. Είναι όπως ένας πατέρας και μια μητέρα, ό,τι έχουν θέλουν να το μοιράσουν με τα παιδιά τους. Δεν το κρατάνε για τον εαυτό τους. Έτσι ακριβώς αδερφοί μου, δηλαδή μας έκανε ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση και θέλουμε κι εμείς ό,τι έχουμε, οι σωστοί γονείς τουλάχιστον, όχι αυτοί οι οποίοι, γιατί υπάρχουν και γονείς που δεν φροντίζουν τα παιδιά τους. Εδώ λοιπόν είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι για να το κάνει αυτό ο Θεός έστειλε το Χριστό κάτω στη γη και για να γίνουμε τώρα κληρονόμοι του Θεού πρέπει να γίνουμε ιοί και θυγατέρες. Αν δεν μας κάνει παιδιά του, Δεν είμαστε οικοί του Θεού. Δεν θα έχουμε δηλαδή τα δικαιώματα που έχουν τα παιδιά. Θα έχουμε τα δικαιώματα που έχει ένα δημιούργημα. Άλλο το δημιούργημα, άλλο το παιδί. Όλοι εμείς είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι για να γίνει κάποιος παιδί του Θεού τώρα πρέπει να γεννηθεί άνωθεν. Και είπαμε εκεί με τον Νικόδημο, του είπε ο Κύριος, γιατί εκεί, παρόλο που ήταν διδάσκαλος του Ισραήλ, δεν ήξερε το βασικότερο πράγμα. Ενώ μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού, μιλούσε ας πούμε για τον, ότι ο Θεός αγαπάει ας πούμε τον Ισραήλ, δεν ήξερε το βασικότερο πράγμα. Πώς ένας άνθρωπος γίνεται γιος και κληρονόμος. Δεν το ήξερε. Και όταν του είπε ο Κύριος πρέπει να γεννηθείς άνωθεν, λέει πώς θα γίνει, λέει θα μπω δεύτερη φορά, λέει, στην κοιλιά της μητέρας μου και θα γεννηθώ. Εγώ είμαι γέρος. Δεν το κατάλαβε. Και ο Κύριος μας του εξήγησε ότι αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα και αυτό που γεννιέται από το πνεύμα είναι πνεύμα. Είναι λίγο πως τον άνεμο. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή του ακούς, αλλά δεν ξέρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει. Είπαμε στο προηγούμενο τι πρέπει ο άνθρωπος να πιστέψει για να γεννηθεί άνωθεν. Και τώρα σήμερα θα δούμε τα χαρακτηριστικά του αναγεννημένου ανθρώπου. Τι χαρακτηριστικά έχει ο Υιός. Γιατί αν ο Υιός δεν μοιάζει στον πατέρα, στη μητέρα, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή ας πούμε αν ένα ζευγάρι ας πούμε που είναι και δυο λευκοί κάνουν ένα παιδί ας πούμε κίτρινο, ένα παιδί μαύρο και ένα παιδί άσπρο, θα αρχίζουν να διερωτιώνται τι νοσ είναι τα παιδιά, αφού δεν μοιάζουν τα γονίδια τους, δεν είναι. Θα δούμε λοιπόν σήμερα ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού τα οποία έχει ο αναγεννημένος. Δεν μπορεί ο αναγεννημένος να μην τα έχει αυτά. Αν δεν τα έχει, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μοιάζει με το Θεό. Τώρα, θα ξεκινήσουμε σήμερα, αδερφοί μου, από την επιστολή προς Γαλάτας, να δούμε ορισμένα πράγματα εδώ, πώς το περιγράφει ο Παύλος. Είναι στη σελίδα 1031, σελίδα 1031, και θα διαβάσουμε από το 1030, και διαβάζω από το ένα εδάφιο, τέταρτο κεφάλαιο προς Γαλάτας. Λέγω δε, εφόσον χρόνο ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριος πάντων. Αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός. Ούτω και εμείς ότε είμεθα νήπιοι υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεθα δεδουλωμένοι. Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού όσε σε γεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει εις τον νόμον, δια να εξαγοράσει τους υπονόμων, δια να λάβουμε την υιοθεσία. Και επειδή εις Θεοί εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίες, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός, εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Αλλά τότε μεν μη γνωρίζοντες τον Θεόν, εδουλεύσατε εις τους μη φυσιώντας Θεούς. Μέχρι εδώ αδερφοί μου, και διαβάζω και από το εδάφιο 21, Είπατε εμεί οι θέλοντες να είστε υπονόμων των νόμων δεν ακούετε, διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Αβραάμ εγέννησε δύο υιούς, ένα εκ της δούλης και ένα εκ της ελευθέρας. Ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι καταλληγορίαν, διότι αυτή είναι εδίο διαθήκε. Μία μεν από του όρου Σινά η γενόσα προς δουλείαν, ή της είναι η Άγαρ, διότι το Άγαρ είναι το όρο Σινά εν τη Αραβία και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ. Είναι δε εις δουλείαν μετά των τέκνων αυτής. Η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ή της είναι μήτυρ πάντων ημών, διότι είναι γεγραμμένο, εφράνθη τη στήρα ημιτίκτουσα, έκβαλε φωνή και βόησον ημίω δίνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούης των άντρα. Εμείς δε αδελφοί, καθώς ο Ισάκ επαγγελίας τέκνα ήμεθα. Αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθεί σε δύο και τον κατά πνεύμα, ούτω και τώρα. Αλλά τι λέγει η Γραφή, έκβαλε την δούλην και τον νιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο υιός της δούλης μετά του υιού της ελευθέρας. Οι Ισραηλίτες έλεγαν ότι θα σωθούν με τον νόμο. Και εδώ πέρα τους είχαν μπερδέψει τους Γαλάτες, πήγανε κάποιοι Ιουδαίοι εκεί και τους είπαν να φυλάτε τον νόμο του Μωυσέως, δηλαδή κάντε τα έργα του νόμου και θα σωθείτε. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι εάν σωζόμαστε με τα έργα του νόμου, γιατί να κατέβει ο Χριστός στη γη. Οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό. Κάνει καλά έργα και θα σωθείς. Μα πώς θα κάνεις καλά έργα, αφού είσαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος? Πρέπει να κάνεις τα έργα της πίστεως. Και τα έργα της πίστεως, το πρώτο έργο της πίστεως που κάνει ο άνθρωπος είναι να μετανοήσει. Να γονατίσει και να πει «Χριστέ μου σώσε με», να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Το δεύτερο έργο πίστεως που θα κάνει ο άνθρωπος είναι να βαπτιστεί στο νερό. Αν δεν το κάνει, τι πιστεύει, ποια είναι τα έργα του? Και μετά στη συνέχεια μένει στο Λόγο του Θεού, παίρνει τον Άρτο τον Ίνο, κάθε Κυριακή προσεύχεται, ακούει το Λόγο του Θεού, έχει κοινωνία με τα αδέρφια και περπατάει στο θέλημα του Θεού. Εδώ τώρα οι αδερφοί μας εκεί στην περιοχή της Γαλατίας, ήταν μια περιοχή εδώ στην Μικρά Ασία που είχε κηρύξει ο Απόστολος Παύλος, τους λέει ότι όσο ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου, και εμείς είμαστε κληρονόμοι. Δεν έχει έρθει όμως ακόμα ο χρόνος να απολαύσουμε την υιοθεσία. Μάλιστα ούτε καν ξέραμε πως γίνεται. Όταν όμως ήρθε, λέει, το πλήρωμα του χρόνου, έπρεπε δηλαδή να περάσει ο νόμος του Μωυσέως, όπως είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, να έρθουν να διαπιστωθεί ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί δια του νόμου. Και όταν ήρθε ο χρόνος, τότε εξαπέστειλε τον εαυτού Υιό. Έτσι και εμείς, αδερφοί μου, είναι όπως, ας πούμε, θυμάστε εκεί την Ωνάση. Ήτανε κληρονόμος μιας αμύθιτης περιουσίας, μεγάλης περιουσίας. Είχαν πεθάνει όμως, δεν είχε γονείς. Μάλλον ο παππούς είχε πεθάνει, η μητέρα της που ήταν η κληρονομιά είχε πεθάνει. Δικά της ήταν όλα, όμως ήταν κάτω από επιτρόπους, έπρεπε δηλαδή να σπουδάσει, να μάθει, και όταν ενηλικιώθηκε, τότε πήρε την κληρονομία. Έτσι δεν γίνεται. Αν και ήταν κληρονόμος πάντων, δεν είχε όμως διαφορά από τους δούλους, έπρεπε να κάνει ό,τι της λένε οι άνθρωποι που είχε βάλει η μητέρα της ενώ σου ζούσε, ώστε να έρθει η κληρονομία αυτή στα χέρια της. Έτσι είμαστε και εμείς, αδερφοί. Τώρα δηλαδή είμαστε σε αυτό τον κόσμο και ο Κύριος μας περνάει και μας εκπαιδεύει για να μπούμε στην αιώνια ζωή. Γιατί στην αιώνια ζωή δεν μπορεί να μπει αμαρτία. Τι μπορεί να πει ουδέ, δεν θα μπει, λέει, εκεί ουδέν το οποίο μιένει ή προξενεί βδέλυγμα. Οπότε πρέπει να μας φτιάξει εδώ. Γι' αυτό έστειλε το Χριστό, γι' αυτό έβαλε μέσα στην εκκλησία της 5 διακονίες, Είναι 5 υπηρεσίες, για την τελειοποίηση, λέει, των Αγίων. Εγώ σου καταντήσω με πάντες στις μέτρο ηλικίες του πληρώματος του Χριστού. Να γίνομαι άντρες τέλειοι. Έτσι λοιπόν εδώ τους λέει, όταν λοιπόν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού ως της εγεννήθη εκ γυναικός. Είχαμε πει ότι δεν κληρονόμησε, δεν γεννήθηκε εκ θελήματος ανδρός, για να μην κληρονομήσει την αμαρτία του Αδάμ. Ο Κύριος μας μπήκε κατευθείαν δια Πνεύματος Αγίου μέσα στη Μαριάμ. Γι' αυτό και ήτανε Άγιος, είπε στη Μαριάμ, αυτό το οποίο θα γεννηθεί από σένα θα είναι Άγιο. Υιός Υψίστου θέλει ονομαστεί. Ο άνθρωπος που θα γεννηθεί θα είναι Άγιος. Δεν γεννήθηκε με αμαρτία όπως γεννιόμαστε εμείς, δεν κληρονόμησε την αμαρτία από τον Αδάμ, γιατί ο άντρας γεννάει. Ήρθε λοιπόν τώρα ο Κύριος μας στη γη και λέει τώρα, για να εξαγοράσει τους υπονόμου διαναλάβομεν την υιοθεσία. Ο Κύριος ήρθε επειδή δεν μπορούσανε ο νόμος του Μωυσέως και με τα καλά μας έργα να σωθούμε. Ήρθε ο Κύριος για να μας εξαγοράσει από τον νόμο και να μας δώσει την υιοθεσία, να μας κάνει υιούς του και θυγατέρες του. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη, για να μας γεννήσει άνωθεν και να γίνουμε παιδιά του, του Θεού του ζώντος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μπει στη βασιλεία των ουρανών εάν δεν γεννηθεί άνωθεν. Έτσι είπε στον Νικόδημο, ούτε να τη δεις μπορεί στη βασιλεία των ουρανών, ούτε να μπεις εάν δεν γεννηθείς άνωθεν. Και είπαμε τι πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος για να γεννηθεί άνωθεν. Πρέπει να πιστέψει στο έργο του Ιησού Χριστού, στο Ευαγγέλιο. Και συνεχίζει εδώ και λέει, και επειδή είσαστε τώρα γη, εξαπέστειλε το πνεύμα αυτού το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Κατευθείαν λέμε είσαι ο πατέρας μου. Λέμε το Θεό πατέρα. Ενώ οι άλλοι δεν μπορούν να τον πούνε πατέρα. Υπάρχουν, ας πούμε, διάφορες αιρέσεις οι οποίες προσεύχονται, ας πούμε, και δεν λένε τη λέξη πατέρας. Όταν δεν πεις τη λέξη πατέρας, κάτι δεν πάει καλά. Ή ας πούμε λένε πατέρα μας Ιεχωβά. Είναι λάθος αυτό. Δεν μπορείς να πεις, δεν λέω εγώ στον πατέρα μου, πατέρα Γιάννη, τι κάνεις. Με το που λέω πατέρα, παιδί μου, λέει αμέσως, ξέρει τη φωνή μου. Δεν είμαι ξένος, είμαι οικείος. Ενώ εκείνος ο οποίος είναι ξένος, λέει τον άνθρωπο με το όνομά του. Το παιδί δεν λέει πατέρα Γιάννη, δεν μπορεί να πει έτσι. Ποτέ δεν το λέει. Λέει πατέρα, είναι οικείο πρόσωπο. Επειδή λοιπόν τώρα είμαστε γη, μας έδωσε το πνεύμα του με το οποίο κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Αβά σημαίνει πατέρα και λέμε πατέρα είσαι ο πατέρας μου. Με γέννησες, είμαι παιδί σου δηλαδή. Και ένα χαρακτηριστικό των παιδιών του Θεού, θα δούμε μετά πιο κάτω τα χαρακτηριστικά, είναι 7 τα χαρακτηριστικά των παιδιών του Θεού. Πώς ξεχωρίζουμε ότι αυτός είναι παιδί του Θεού? Έχει 7 χαρακτηριστικά. Έχει, όπως ας πούμε και το Πνεύμα το Άγιο, έχει 7 ονόματα. Έτσι και τα παιδιά του Θεού ονομάζονται με 7 διαφορετικά ονόματα. Θα τα δούμε μετά στη συνέχεια αυτά, στην Καινή Διαθήκη μέσα. Εδώ λοιπόν τώρα λέει, συνεχίζει τώρα και λέει ότι ο Αβραάμ λοιπόν είχε 2 παιδιά, ένα εκ της δούλης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλά δεν είναι παιδί ο υιός της δούλης, μάλλον είναι μεν παιδί, αλλά δεν θα κληρονομήσει. Και θα δούμε πιο κάτω γιατί μπορεί και το παιδί του Θεού να γίνει παιδί της απώλειας. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Δεν σημαίνει επειδή γεννήθηκα ότι έφτασα μέχρι τέλους, υπάρχει πορεία. Το ότι όμως γεννήθηκα και είμαι μέσα στην οικογένεια Είναι πολύ σημαντικό. Εάν μείνω μέσα στην οικογένεια του Θεού, είμαι κληρονόμος. Εάν δεν μείνω, θα χαθώ. Εάν διαπηθήσω και φύγω από την οικογένεια και από τις εντολές του πατέρα, θα γίνω υιός της απολίας, όπως έγινε ο Ιούδας, ή υιός της απηθίας. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Τώρα, πώς καταλαβαίνουμε, μάλλον θα πούμε εν περιλήψη, πώς ονομάζει τα παιδιά του ο Θεός. Εν περιλήψη. Δεν θα τα αναλύσουμε τώρα, σε κάποια μαθήματα στη συνέχεια θα το κάνουμε πιο αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα μας ονομάζει Υιούς Θεού. Εδώ πέρα αυτό το περιγράφει ότι είμαστε Υιοί του Θεού του ζώντος. Εκεί λέει που δεν ήτανε, θα ονομαστούν Υιοί Θεού ζώντος. Αυτό το λέει στο Καταλουκά, στο σίγμα κεφάλαιο και 35 εδάφιο. Εκεί μας αναφέρει ότι είμαστε Υιοί του Θεού του ζώντος. Είναι στο σίγμα κεφάλαιο, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και στο εδάφιο 35. Εδώ λοιπόν λέει πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδεμίαν απολαβήν ελπίζοντες και θέλει είστε ο μισός πολλής και θέλετε είστε Υιοί του υψίστου. Βλέπετε, εδώ τους ονομάζει Υιούς του υψίστου. Σε άλλο σημείο αναφέρεται επίσης στο Ρωμαίους, στο Ήτα κεφάλαιο, να το δούμε και αυτά, απλά να τα γνωρίζουμε έτσι κατ' όνομα, πώς ονομάζει η γραφή τα παιδιά του Θεού. Στο Ήτα κεφάλαιο λοιπόν, στην προς Ρωμαίους, μας αναφέρει, είναι και στο εδάφιο 14, λέει «Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι Υιοί του Θεού». Υιοί του υψίστου, Υιοί του Θεού, αναφέρει εδώ. Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι είμαστε μας αναφέρει ότι είμαστε Υιοί της Αναστάσεως. Αυτό το λέει στο Καταλουκά, στο Κάπα κεφάλαιο, το 20ο κεφάλαιο είναι το Λουκάς. Να δούμε, λέει λοιπόν στο Κάπα κεφάλαιο του Λουκά, ότι εσείς λέει ότι είμαστε στο εδάφιο 36, λέει στο 35, οι δε καταξιοθέντες να απολαύσωσι τον αιώναν, εκείνον τον αιώναν και την εκ νεκρών Ανάσταση, ούτε νυμφεύουσι ούτε νυμφεύονται, διότι ούτε να αποθάνωσι πλέον δύναται, επειδή είναι εισάγγελοι και είναι Υιοί του Θεού, όντες Υιοί της Αναστάσεως. Και τώρα τους ονομάζει Υιούς της Αναστάσεως. Γιατί και τώρα μας συνανέστησε ο Κύριος, μας έδωσε μια καινούργια ζωή και θα μας δώσει και ένα καινούργιο σώμα σε λίγο. Επίσης μας αναφέρεται στο Ιώτα κεφάλαιο του Λουκά, αναφέρει τα παιδιά του Θεού ότι είναι παιδιά ειρήνης. Να τα δούμε αυτό πως το αναφέρει εδώ στο Ιώτα του Λουκά, όταν έστειλε εκεί τους μαθητές και τους είπε μη βαστάζετε τίποτα. Λέει λοιπόν στο 5 εδάφιο, σελίδα 914, «Εισί την αδεικίαν εισέρχεστε, πρώτο λέγεται ειρήνη στον οίκον τούτον, Και αν μεν είναι εκεί Υιός ειρήνης, θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν ειρήνη σας. Η δε μη, θέλει επιστρέψει σε εσάς. Και στο μακαρισμό λέει μακάρι ειρηνοποιεί, διότι αυτή θελούσε ονομαστεί γη του Θεού. Εδώ λοιπόν στο Λουκά ονομάζει τα παιδιά του παιδιά της ειρήνης. Το λέω αυτό για να δούμε και χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα παιδιά του Θεού. Εδώ λοιπόν το ονομάζει Υιός ειρήνης. Επίσης στο 5ο κεφάλαιο στο Λουκά, στη σελίδα 906, και εδάφιο 34, μας ονομάζει Υιούς του Νυμφώνος. Λέει λοιπόν στο 34 εδάφιο, είπε δε προς αυτούς, μήπως δύνατε να κάμετε τους Υιούς του Νυμφώνος να νηστεύωσει, ενόσο είναι με ταυτόν ο νυμφίος. Θέλουσε όμως ελθεί η μέρε, όταν εθερεθεί από αυτόν ο νυμφίος, τότε θέλουσε νηστεύσει εν εκείνες τις ημέρες. Εδώ μας ονομάζει Υιούς του Νυμφώνος, γιατί ανήκουμε στην νύμφη του Χριστού που θα έρθει να μας παραλάβει. Έτσι το ονομάζει εδώ ο Κύριός μας και το περιγράφει ο Λουκάς. Και επίσης στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο μας περιγράφει Υιούς της Βασιλείας. Είναι στο Ιωταγάμα κεφάλαιο εκεί που περιγράφει που λέει τα 7 μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Να το βρούμε και αυτό. Είναι στο Ιωταγάμα, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, και περιγράφει εκεί και λέει ότι αυτή είναι εκεί στην παραβολή των Ζυζανίων. Λέει λοιπόν εκεί, όταν ο Κύριος ερμηνεύει, του είπαν οι μαθητές, Κύριε να μας πεις, να μας ερμηνεύσει τη βασιλεία, να μας ερμηνεύσει την παραβολή αυτών των Ζυζανίων. Και λέει ο Κύριος μας, ο δε αγρός είναι ο κόσμος, ο δε καλός πόρος ούτε είναι η ή της βασιλείας. Έτσι μας ονομάζει εδώ. Και τα ζυζάνια είναι η ή του πονηρού. Εδώ είναι το 6ο όνομα που λέει η ή της βασιλείας. Και το 7ο είναι στην 1η Θεσσαλονικής επιστολή, όπου εκεί μας ονομάζει Υιούς του Φωτός. Είναι στην Α Θεσσαλονικής επιστολή, στο σίγμα κεφάλαιο, στο 5ο κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Λέει λοιπόν εδώ, πάντε εσείς είστε η φωτός και η ημέρας, δεν είστε νυχτός ούτε σκότους. Άρα λοιπόν ας μη κοιμούμεθα ως και οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνούμε και ας εκρατευόμεθα. Και εδώ μας ονομάζει Υιούς Φωτός. Αυτά λοιπόν είναι τα ονόματα, τα 7 τα οποία αναφέρει η Γραφή για τα παιδιά του Θεού. Έτσι τους ονομάζει Υιούς Θεού, Υιούς του Νυμφώνος, Υιούς της Βασιλείας, Υιοί του Φωτός, είμαστε Υιοί της Αναστάσεως, Υιοί του Υψίστου, Υιοί της Ειρήνης. Έτσι. Τώρα, τα παιδιά του Θεού τώρα θα κληρονομήσουν τα πάντα, αδερφοί μου αγαπητοί. Είναι κληρονόμοι. Αλλά τι πρέπει να κάνει ο πιστός για να γίνει παιδί Θεού, είπαμε. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι πρέπει να πιστέψει στον Ιησού Χριστό, αλλιώς δεν μπορεί να γεννηθεί άνωθεν. Και το χαρακτηριστικό ότι γίνεται παιδί του Θεού γίνεται μόνο δια της πίστεως. και το περιγράφει αυτό στο τρίτο κεφάλαιο, στην προς Γαλάτας επιστολή. Να δούμε τώρα πώς ένας άνθρωπος γίνεται παιδί του Θεού. Αυτό λοιπόν να το δούμε στην προς Γαλάτας, στο τρίτο κεφάλαιο, όπου περιγράφει ο Λόγος του Θεού και λέει στο εδάφιο 7, στη σελίδα 1030, διαβάζω από το 6 εδάφιο. «Καθώς ο Αβραάμ επίστεψε εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην, εξεύρεται λοιπόν ότι και οι όντες εκ πίστεως ούτε είναι οι ή του Αβραάμ». Και στο ίδιο κεφάλαιο τώρα, στο εδάφιο 26, το εξηγεί και λέει, «Διότι πάντες είστε οι Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού, επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Γίνεται λοιπόν η ολοκλήρωση της σωτηρίας με το βάπτισμα, αδερφοί μου αγαπητοί. Το πρώτο βήμα της πίστεως που είπαμε είναι ότι πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, απέθανε και ανέστη για τη δικαιοσύνη μας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο της πίστεως που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Και ταυτόχρονα πρέπει να βαπτιστεί στο νερό. Εδώ μας το ερμηνεύει τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει, «Πάντες εσείς είστε οι Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού», επειδή το ερμηνεύει τώρα γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Δίνει την ερμηνεία ο Παύλος, δεν τη δίνουμε εμείς. «Επειδή τώρα λέει εδώ, όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το πρώτο λοιπόν έργο πίστεως που κάνει ο άνθρωπος είναι μετανοή και βαπτίζεται στο νερό. Αλλιώς ο άνθρωπος δεν πιστεύει, ό,τι και να σας λένε, μην ακούτε. Ο Ιάκωβος λέει, «Δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων μου και εγώ θα σου δείξω εκ των έργων μου την πίστη μου». Η εντολή του Κυρίου είναι ο άνθρωπος να πιστέψει και να βαπτιστεί. Αυτή είναι η εντολή. Όταν τώρα ο άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό, μετανοεί, πάει και γονατίζει. Αυτό είναι το πρώτο έργο της πίστεως. Και μετά βαπτίζεται στο νερό και ομολογεί ενώπιον πάντων, δηλαδή κάνει το πρώτο θα λέγαμε έργο της πίστεως, που είναι να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Μόλις ο άνθρωπος τώρα βαπτιστεί στο νερό, ενδύεται Χριστό, τότε ενδύεται Χριστό. Εδώ κάνει αυτή την ερμηνεία ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή και πιστεύω ότι αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι γιατί λέει και εις πράξεις των Αποστόλων ότι μόλις σε βαπτίστησαν προσετέθησαν 3.000 ψυχές. Άρα λοιπόν το βάπτισμα προσθέτει τον άνθρωπο στην Εκκλησία του Χριστού, στην νύμφη. Γίνεται Υιός του νυμφώνος κατευθείαν. Γίνεται Υιός της Βασιλείας γιατί πιστεύει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γίνεται Υιός του Θεού γιατί πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Γίνεται Υιός Φωτός γιατί πίστεψε στο φως που είναι ο Χριστός. Γίνεται Υιός Ειρήνης γιατί ο Θεός είναι ειρήνη. Αυτός λέει θα είναι ειρήνη, μιλάει για τον Χριστό. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς ο άνθρωπος παρά μόνο όταν πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Και είπαμε το πρώτο στοιχείο που δεικνύει στον άνθρωπο ότι είναι πιστός είναι ότι βαπτίζεται στο νερό. Εάν δεν το κάνει αυτό, είναι πολύ μακριά ακόμα. Μάλλον μπορεί να είναι κοντά, αλλά είναι και μακριά. Είναι σαν ένα άνθρωπο ο οποίος ρίχνει έξω κατακλυσμό και είναι έξω από την πόρτα. Και του λένε μπες μέσα για να μην βρέχεσαι. Και εκείνος διστάζει, λέει, να μπω μέσα ή να μην μπω μέσα. Και προτιμάει να βρέχεται και κάθεται έξω και δεν μπαίνει μέσα. Αυτό είναι το μπορεί δηλαδή να είναι και κοντά ο άνθρωπος ή μπορεί να είναι και πολύ μακριά. Δηλαδή ή στο χωράφι σε πιάσει η βροχή ή απ' έξω από την πόρτα. Δεν έχει σημασία αν είσαι κοντά ή μακριά. Εάν είσαι απ' έξω, δεν είσαι μέσα. Είπε σε κάποιον ο Κύριός μας, δεν είσαι μακράν, απεκρίθηκε φρόνημα. Και τι λέει ο Κύριος, δεν είσαι μακράν της βασιλείας των ουρανών. Δεν ήταν μακριά, δεν το είπε είσαι και μέσα. Δεν ήταν δηλαδή ιός της βασιλείας, ήταν απ' έξω από την πόρτα ακόμα. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος πλησίασε τον Ιησού Χριστό πρέπει να κάνει το βήμα της πίστεως. Γιατί εάν δεν πιστέψει δεν μπορεί να γίνει Υιός Θεού. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, ούτε μπορεί να γεννηθεί άνωθεν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι ότι ο άνθρωπος, για να πούμε ότι είναι παιδί του Θεού, όπως είπαμε, είπαμε ότι ο Κύριος του έδωσε το Πνεύμα του, το οποίο Πνεύμα Άγιο πρώτα απ' όλα αναγεννάει τον πιστό και μετά αφού τον αναγεννήσει τον πληρώνει και με Πνεύμα Άγιο, τον βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και εάν τώρα τον διοικεί το Πνεύμα του Θεού, είναι παιδί του Θεού. Αυτό το εδάφιο το λέει, αδερφοί μου, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο Ήτα κεφάλαιο και 14 εδάφιο, στη σελίδα 999, λέει λοιπόν, στο 13 εδάφιο, «Εάν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε, αλλά εάν δια του Πνεύματος θανατώνετε τα σπράξη του σώματος, θέλετε ζήσει, επειδή», εδώ είναι το εδάφιο το σημαντικό, «όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί του Θεού». Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να λέει ότι εγώ είμαι παιδί του Θεού και τον διοικεί ο Σατανάς. Είναι δυνατόν να είναι παιδί του Θεού? Ήταν μια φορά ένας και νευρίασε, ας πούμε, εκεί πέρα γιατί, για το τίποτα, δηλαδή απλά του γλίστρησε εκεί ένα εργαλείο από τα χέρια του και άρχισε να βρίζει το Χριστό, να βρίζει. Λέω, γιατί βρίζεις το Χριστό? Σου έχει κάνει τίποτα ο Χριστός? Κοίταξε να δεις, μου λέει, αιρετικέ, δεν είμαι εγώ σαν εσένα που είσαι αιρετικός. Τι να του πεις του ανθρώπου, όταν δική το Πνεύμα του Θεού. Ο Σατανάς, λέω, σου έκανε τίποτα ο Χριστός? Δεν του έκανε τίποτα ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός έχει κάνει κακό στο Σατανά. Και επειδή τον διοικεί ο Σατανάς, του γεμίζει την καρδιά του με βλαστήμια, με βρισχές εναντίον του Χριστού. Δεν του έχει κάνει τίποτα. Εναντίον της μητέρας του Κυρίου μας, εναντίον των Αγίων, εναντίον των πάντων, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να διοικείται κάποιος από το Πνεύμα του Θεού και να βρίζει. Όσοι διοικούνται, τι πάει να πει διοικούμε? Είναι διοικητής στη ζωή μου το Πνεύμα το Άγιο. Μοιάζω του Θεού. Δεν μπορεί να λες ότι είμαι παιδί του Θεού και κάνει όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία κάνουν οι άνθρωποι της νύχτας, τα οποία είναι, λέει, τα κρυφίως γενόμενα, λέει, από αυτόν, εσχρόνεστη και λέγει. Είναι εσχρό και να τα πεις αυτά που κάνουν οι άνθρωποι. Δεν μπορεί ένας πιστός να κάνει αυτά τα οποία κάνουν και να λέει είμαι παιδί του Θεού. Γιατί σε διοικεί το Πνεύμα του Θεού ή ο διάβολος σε διοικεί? Ένα χαρακτηριστικό λοιπόν των παιδιών του Θεού είναι ότι τα διοικεί το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού είναι Άγιο, είναι σεπτό και διοικεί τον άνθρωπο να κάνει το καλό, δεν τον διοικεί να κάνει το κακό. Έρχεται ο άλλος σου και λέει ότι εμείς είμαστε παιδιά του Αλλάχ. Στο όνομα του Αλλάχ ρίχνει μία βόμβα και σκοτώνει καμιά δεκαριά εκεί. Από πώς που είσαι παιδί του Αλλάχ? Έκανε ποτέ ο Κύριός μας τέτοια πράγματα? Είπε ο Κύριος, επειδή όσοι δεν είναι δικοί μου να τους σκοτώσετε. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απόλυτο. Δεν ήρθε να σκοτώσει τους ανθρώπους. Τους έχουν όμως πείσει τους ανθρώπους ότι αν σκοτώσει τους άλλους και γίνεις μάρτυρας, θα σε περιμένουν, ας πούμε, έτσι λέει το Κοράνι. Αν λέει, ας πούμε, γίνεις μάρτυρας, ας πούμε, του Χριστού εκεί, έχει πολλά πιλάφια εκεί στον ουρανό και έχει και μαυρομάτες γυναίκες σε περιμένουν. Έτσι λέει, ας πούμε, το Κοράνι. Και εκείνοι σου λένε, θα τρώω πιλάφι και θα έχω και μαυρομάτες γυναίκες, ας σκοτώσω μερικούς. Είναι δυνατόν αυτός να είναι παιδί του Θεού? Δεν είναι δυνατόν, αδερφοί μου αγαπητοί. Δεν είναι δυνατόν να είναι. Δεν τον διοικεί το πνεύμα του Θεού αυτόν τον άνθρωπο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι, αδερφοί μου, για να τα πούμε εν συντομία, ότι να διαβάσουμε στον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Ι.Β. εδάφιο. Πρέπει ο πιστός να περπατάει στο φως για να γίνει γιος του φωτός. Το λέει αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ι.Β. κεφάλαιο, είπε ο Κύριός μας εκεί, στο εδάφιο 36. Λέει λοιπόν, ενόσο έχετε, είναι σελίδα 950, ενόσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε υιή του φωτός. Δεν μπορεί να του αρέσει τα κρυφά, τα πονηρά, τα σκοτεινά. Πρέπει να είναι καθαρός άνθρωπος. Να είσαι υιός του φωτός. Να σε ενδιαφέρει ο Χριστός. Ο Χριστός ό,τι λέει είναι φως. Ό,τι λέει σας είπα στα αυτιά, να το πείτε στο σταδόματα. Αυτό είναι το δεύτερο. Για να γίνουμε λοιπόν παιδιά του φωτός, πρέπει να πιστεύουμε στο φως, δηλαδή σε ό,τι είπε ο Κύριος μας. Το τρίτο, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι να αγαπάμε τους εχθρούς μας, δια να γίνεται υιοί του Πατρός σας. Είναι στο Λουκάς σίγμα 35, περιγράφει εδώ και λέει ότι στο σίγμα κεφάλαιο λοιπόν του Λουκά και στο 35 εδάφιο λέει, πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδεμίαν από όλα πίν ελπίζοντες, και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής και θέλετε είστε υιοί του υψίστου, διότι είναι αυτός αγαθός προς τους αχάριστους και κακούς. Θα τα δούμε αυτά σε επόμενα μαθήματα, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Απλά θα σας αναφέρω τα χαρακτηριστικά έτσι εν περιλήψη και θα τα πούμε σε επόμενα μαθήματα αυτά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παιδιού του Θεού. Για να πει κάποιος ότι εγώ είμαι Υιός του Θεού και παιδί της Αναστάσεως. Το τρίτο λοιπόν είναι ότι αγαπάει. Το τέταρτο είναι ειρηνοποιός. Μακάρι είναι ο ειρηνοποιός, γιατί αυτή θέλουν να ονομαστεί Υιού Θεού. Το πέμπτο είναι ο άνθρωπος ο οποίος νικάει την αμαρτία. Αυτό το λέει στην Αποκάλυψη. Ο νικών λέει, αυτός θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλει είστε εις εμέ Υιός και εγώ θέλω είστε εις αυτόν Πατήρα. Δεν μπορεί να λέει κάποιος εγώ γεννήθηκα άνωθεν και με νικάει η αμαρτία. Κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον αυτός αρχίζει να απειθεί στο Λόγο του Θεού. Γιατί λέει πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο και αυτήν η νίκη νικήσα τον κόσμο επίσης ημών. Το έκτο είναι ότι ο Θεός τον άνθρωπο που είναι παιδί του τον παιδεύει. Παιδεύει λέει και μαστιγώνει πάντα υιό τον οποίον παραδέχεται. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του παιδιού του Θεού. Και το έβδομο, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι εξέλθετε εκ μέσου της Βαβυλώνος. και θέλω και θα γίνετε ή μου και θυγατέρες μου, όπως περιγράφει στην Β' Κορινθίου στο σίγμα κεφάλαιο και 18 εδάφιο ο Απόστολος Παύλος. Εξέλθετε εκ μέσου της Βαβυλώνος και μη εγγύσετε ακάθαρτον. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά τώρα, τα 7 χαρακτηριστικά των παιδιών του Θεού είναι αυτά που περιγράφει εδώ πέρα. Και θα γίνετε ιοί μου και θυγατέρες μου. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο το ότι πίστεψα στον Ιησού Χριστό, γιατί αυτό είναι το πρώτο που γεννήθηκα άνωθεν, πίστεψα και βαπτίστηκα. Μετά όμως είναι πολλά τα χαρακτηριστικά του παιδιού του Θεού. Όπως είπαμε, τα παιδιά του Θεού πρέπει να βγουν από τη Βαβυλώνα, πρέπει να νικάνε, πρέπει να είναι ειρηνοποιοί, πρέπει να διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού, πρέπει να αγαπάνε τους εχθρούς του, έτσι δεν είπαμε, πρέπει να πιστεύουν στο φως και πρέπει να περνάνε τις δοκιμασίες που τους δίνει ο Κύριος. Τότε είναι παιδιά του Θεού, ευλογημένου το όνομα του Κυρίου μας. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν είναι παιδί του Θεού απλά επειδή αναγεννήθηκε κάποιος, είναι το πρώτο στοιχείο. Μετά στην πορεία τώρα, πώς εξακολουθεί κάποιος να είναι παιδί του Θεού για να μην γίνει υιός της απηθείας? Γιατί λέει, η οργή του Θεού έρχεται επί τους υιούς της απηθείας. Μπορεί δηλαδή να πίστεψα στην αρχή και στην πορεία να απήθησα στο Λόγο του Θεού και έγινα υιός της απηθείας, στον οποίον θα έρθει στο τέλος η οργή του Θεού, δεν θα έρθει η κληρονομία του Θεού. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν είναι απλά ότι αναγεννήθηκα, είναι να διατηρήσω την πίστη μέχρι τέλους, να είμαι ειρηνοποιός μέχρι τέλους, να αγαπάω μέχρι τέλους, να με εκπαιδεύει ο Κύριος μέχρι τέλους, να αγαπάω το φως μέχρι τέλους. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί μου αγαπητοί. Αυτός είναι παιδί του Θεού. Έτσι λέει τουλάχιστον εδώ η Γραφή. Και αυτός ο άνθρωπος θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν, αδερφοί, θα δούμε βέβαια κι άλλα στη συνέχεια, σε επόμενα μαθήματα, με τη χάρη του Κυρίου μας. Είπαμε λοιπόν ότι τα παιδιά του Θεού τα αναφέρει με 7 ονόματα και έχουν 7 χαρακτηριστικά, αφού και γεννηθούν άνωθεν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.